อันนี้ยกมาผิดอีกนะฟังไปฟังมามันก็เพี้ยนไปอย่างนี้เนาะข้อนี้เรียกว่าข้อกาลามสูตรนะลองไปดูกาลามสูตรไม่มีนะที่บอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกสอนไม่เคยตัดเรื่องนี้มีแต่ตัดว่าคำสอนของพระองค์ควรเชื่อควรฟังนะไล่ตั้งแต่ข้อแรกตัดกับชาวกาลามะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามกันมาตามกันมาเล่าลือกันอยู่อ้างในปิฎกใช้เหตุผลตังตะกะคาดคะเนเหตุผลตังในยสนิฐานตรึกตามอาการทนเพ่งทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิคือความเห็นของเราฟังดูน่าเชื่อเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนข้อสุดท้ายเนี่ยมักจะเอาไปจำกันผิดแล้วก็ไปพูดว่าอย่าเชื่อแม้แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตไม่เคยตรัสอย่างนี้เลยสักครั้งหนึ่งบาลีใช้คำว่าสัมมโนโนครุคืออย่าเชื่อว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดเป็นครูของตนแต่ครูที่เลิศที่สุดในบรรดาครูทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้เชื่อนะลองไปดูพระสูตรนะ พระองค์บอกว่าเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารนี่แปลว่าความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตายชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานพระตถาคตให้เชื่อคำของพระองค์พระองค์คือสัพพัญญูพระองค์ประกาศเลยนะนี่คนละเรื่องเลยเห็นไหมนี่พระจำนวนมากเนี่ยชอบไปยกกาลามสูตรผิดนะแล้วก็อ่านกันไม่ค่อยจบว่าที่สุดจบแล้วจะให้เชื่ออะไรเชื่อใครนะตกลงแล้วจะเชื่ออะไรทีเดียวนะไม่ให้เชื่อสักอย่างเลย10เรื่องเข้าไปแล้วพระองค์บอกว่าอะไรที่ทำแล้วอกุศลเจริญเนี่ยอย่าทำอะไรที่ทำแล้วเชื่อไปตามเนี่ยแล้วทำตามความเชื่อนั้นเนี่ยกุศลเจริญให้ดำได้กุศลอกุศลเอาอะไรมาวัดเอาศีล5 4ข้อแรกมาวัดทำไปแล้วเนี่ยการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยการประพฤติผิดในกามการพูดโกหกนี่ฆ่าลักทรัพย์ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นพูดเท็จศีล5 4ข้อแรกเป็นตัววัดกุศลอกุศลในตรงนี้จะทำตามความเชื่อนั้นหรือไม่นะนี่พูดจบนะไม่ทิ้งให้ค้างเติมนะไม่มีนะแต่เราเนี่ยอ่านไม่หมดเองนะแล้วจำผิดถูกๆว่าก็เลยมาถ่ายทอดกันผิดกลายเป็นว่าไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะมีแต่ผู้เจ้าบอกอย่าเชื่อคำสาวกอย่าฟังอย่าศึกษาหรือคำแต่งใหม่แต่คำตถาคตให้ฟังให้เชื่อให้ศึกษานี่มีแต่พระสูตรแบบนี้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นปรับใหม่นะนี่เป็นเรื่องกาลามสูตร